Bu layihənin tikilib başa vurulması ilə əlaqədar öz ərazisində 9 kilometr İrana çatana qədər dəmir yolu çəkməlidir. Ta bu dəmir yolu vasitəsilə İran Azərbaycanın dəmir yolu şəbəkəsinə birləşə. Və hal-hazırda bütün işlər, yəni dizayn işləri bu mövzu ilə əlaqədar başa çatıbdır. Muğan məntəqəsi əkin baxımından İranda ən böyük qütb hesab edilir və bir çoxlu dəyərli və strateji məhsullar, o cümlədən meyvə-tərəvəz sahəsində Muğan məntəqəsində istehsal olunur. Ölkənin ən böyük istixana kompleksi Muğan məntəqəsində yerləşibdir və burada istehsal olan məhsulların Azərbaycana ixracı üçün, Azərbaycandan başqa Orta Asiya ölkələrinə ixracı üçün dəmir yolu terminalı ən münasib bir imkandır İranla Azərbaycan Respublikasına. Həmin mövzu ilə əlaqədar mən bir reportaj hazırlamışam və bu reportajda Ərdəbil vilayətinin valisi Əkbər Behnancu, Muğan məntəqəsinin deputatı Abbas Cahangirzadə, Parsabadın icra başçısı İbrahim İmami və Muğanın kənd təsərrüfat mərkəzinin icraçı direktoru Əsədullah Mohsenzadə ilə danışıq aparıb bu əzizlərin fikirləri və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bizimlə olun lütfən.
در هیئت دولت بارانداز ریلی و مرکز لوجستیک منطقه پارساباد ما
Bugün İran Nazirlər Kabineti Parsabad Dəmir Yolu Yük Terminal layihəsini qəbul etdi. Biz 2 il yarımdır ki, bu layihə üzərində işləyirik və Azərbaycan tərəfi ilə, o cümlədən Azərbaycan Dəmir Yolu sədri ilə, İqtisadiyyat Naziri və Baş Nazirliklə müxtəlif iclaslarımız həm İranda və həm Azərbaycanda olub və hər zaman iki ölkə arasında həyata keçirilən müzakirələrdə Ərdəbil vilayəti ilə bağlı Parsabad Dəmir Yolu Yük Terminalı müzakirə olan mövzulardan biri idi. Və şükürlər olsun, işlər yaxşı səviyyədə qabağa getdi və iki ölkə müştərək İqtisadi komissiyasında ki, ötən il Tehranda keçirildi, layihə komissiyada tərəflər arasında qəbul oldu və rəsmi sənəd imzalandı. Bir il yarım bu layihənin dizayn üzərində işlədik və İranın Yol Nazirliyi və Dəmir Yolu Şirkəti ilə müzakirələr aparıldı və şükürlər olsun, bu gün Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən layihənin yaradılması qəbul olundu. Və bu layihənin müsbət təsirləri barədə deməliyəm, biz bu terminal vasitəsilə ən yaxın məsir və zamanda Ərdəbil vilayətinin şimalında Azərbaycana və Orta Asiya və Rusiya ölkələrinə Ərdəbil vilayətində istehsal olan məhsullar ixrac olunacaq. Parsabadda İranın ən böyük istixana kompleksi fəaliyyət göstərir. Soyuzlu kontinerlər vasitəsilə bu məhsulları ixrac edəcəyik. Və bizim vilayətdə olan mədən fabrikalarına, o cümlədən Leopan fabrikasına birinci maddələr xaricdən idxal olmalıdır. Bu layihənin xeyri yalnız İran, Azərbaycan üçün deyil, bəlkə müxtəlif xarici ölkələr də dəmir yolu terminalından istifadə edəcəklər.
Şahid iftitar rəsmi ona baxıb başlayım və az incə basam intiqal edəm və barəndaz Parsabad az onca intiqal edəm və keşfərəyə deyik.
Bəli, o cür ki, işarə elədiniz, bu layihə ki, nəzdik bir 2 il yarımdır. İki dənə ölkə arasında müştərək iqtisadi sahəsində bərrəsi olurdu. Xoşbəxtanə İran Nazirliyi Kabinətində Dərbağa Parsabad məntəqəsində təhd unvanı dəmir yol yolu yük terminali unvanında səs verildi və müsəbbəb oldu. Hop, bu layihə İranla Azərbaycan arasında ən böyük bir layihədir. Qətən təsviri ki, bundan ayəndə də bizim münasibat iki millətdə və iki dövlətdə varımızdır. Çox bir roşən təsvir olacaq. Əlavə bər, bu İranla Qəfqaz nahiyəsinin mürabidatında idxal və dərbağa ixraç sahəsində də çox böyük rol oynayacaq bu və eləyə biləcək o zərfiyyətlər iki ölkə arasında və hətta Orta Asiya ölkələri ilə İran sahəsində ola bilə bu sahələri genişləndirə. Bizim Parsabad məntəqəsində böyük-böyük zərfiyyətlər əkin sahəsində var. Ən böyük və mühüm strategik məhsulat burada tolid olur. İki dənə əzim və böyük iqtisadi bonqahı burada fəaliyyət göstərir. 1600 hektar sahəsindədir bağa istixana burada fəaliyyətləri və xub bunlar hamısı bu münasibətləri genişləndirmək və o strateji məhsullar ki, bu ölkələr arasında var, təbiətən bu fəzanı bu layihə ilə açır.
4 gün bundan öncə İran nazirlər tərəfindən dəmir yük terminalı İranla Azərbaycan arasında təsvib olubdu və xoşbəxtanə bunlar təsvib eləməmişdən qabaq da bu projenin böyük bir etibarı vardı, böyük bir pulu vardı. Bu yük terminalında bu ittifaqlar yaranacaq, yaxşı şuğullar icad olacaq hər iki dövlət tərəfindən və onun da kənarında üçün şərək sənəti iki dənə ölkə arasında icad olacaq və onun da kənarında məntəqə azad ticarimiz də qərar tapıbdır. Azad zona. Ticarət zonası hər iki ölkə arasında müsəbbəbdir. Çünki Muğanın müştərək mərzi İranla Azərbaycan arasında çox uzun bir sərhəddi, uzun bir sərhəddi. Ona görə İran tərəfindən bu iş dayanmayacaq.
550 min tondan izafə tolidatımızdır, taxılımızdır, məhsulatımız, istehsalımız olur ki, bunların bir qisməti, bir səviyyəsi bizim öz məmləkətimiz, ölkəmizdə məsrəf olur. Bir qismətləri hətməndir ki, gələ bizim ölkə bazarlara ixrac ola. Bu tolidatı ölkə ayrı ölkələrə, məsələn, Miyan Asiya, Azərbaycana və Qafqaz məntəqəsinə yetirməyə yoxun tərin yol və iqtisad tərin yol budur ki, xoşbəxtənə bu iş ittifaq düşdü və bu dəmir yolu bu məntəqədə ki, biz təqribən bir bombəs kimi məntəqə idi bura, bizim sadiratımızda və bağlı idi, bəli, bağlı bir yol idi ki, açılıbdı. Hər iki ölkə bu yaxşı fürsət açılıbdı.
Əziz və hörmətli Arar Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj bölümünün bu hissəsi də burada sona yetdi. Hələliksə, mən siz əzizlərindən gələn verilişlərə qədər sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belə ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay, ismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة من أولياء.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri ikili münasibətlərin inkişaf yollarını müzakirə ediblər. Azərbaycanlı politoloq, Azərbaycan hökuməti Qarabağa heç bir zaman qondarma rejimin yaradılmasına icazə verməyəcək və Yəmən ordusu Bəyza vilayətini tamamilə işğaldan azad edibdir. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Nyu-Yorkda Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə ikili münasibətlər haqqında fikirlərini paylaşıb. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya səhətinin verdiyi məlumatına görə, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri rəhbəri Ceyhun Bayramov İran, Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının Tehranda üçtərəfli iclasının keçirilməsini dəstəkləyib. Bayramov iki ölkə münasibətlərini dinamik səviyyədə olduğunu və İranın Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini deyibdir. O, siyasi, iqtisadi və mədəni sahələr daxil olmaqla bütün səviyyələrdə ölkəsinin İranla həmkarlığa hazır olduğunu deyə, Azərbaycan Xəzər sahəsində birgə layihələrin yaradılması istiqamətində İranla əməkdaşlığa hazırdır və müxtəlif səviyyədə müntəzəm məşvərətlər zəruriyyət daşıyır qeyd edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri isə İran-Azərbaycan münasibətlərini əhəmiyyətli münasibətlər və keçmişdəki razılaşmaların icrasına ümidvarlıqla qeyd edib ki, İran qonşu ölkələrlə əlaqələrin üstünlüyünü dəstəkləyir. İki ölkənin müxtəlif səviyyədə sarsılmaz bağlılıqlarına toxunan İranın Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, İran həmişə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib deyə əlavə edib. Elektrik, qaz, bənd vurmaq, ticarət və tranzit və Astara dəmir yolu daxil olmaqla müxtəlif səviyyələrdə əhəmiyyətli həmkarlıq layihələri və hökumət və qeyri-hökumət layihələrin təqib edilməsi zəruriyyət daşıyır. O, həmçinin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpasında İranın geniş iştirakını vurğulayıb. İran və Azərbaycan Respublikası arasındakı iki dost ölkənin əlaqələrinin xələl gətirməsinə üçüncü ölkəyə icazə verilməyəcəyini də İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir rəhbəri vurğulayıbdır. İranda yeni təhsil ilinin başlanması münasibəti ilə ötən gün Bakıda yaşayan İranlıların Vəliyə Əsr adına təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər sağlamlıq protokollarına uyğun olaraq valideynləri ilə birlikdə məktəbə gəlib, 2 ildir karantin səbəbindən uzaq düşdükləri məktəblərinə geri dönmələrindən sevinc ilə qarşılayıblar. Bu haqda əməkdaşımızın verdiyi reportajı birlikdə dinləyirik.
Sentyabrın 23-ü şəmsi təqvimi ilə Mehr ayının biridir və İranda yeni təhsil ilinin başlandığı gündür.
Çox xoşalam ki, mədrəsələr açılıb, axı çox onlaynlar əziyyət edirdi, qato vəsri vardı. Çox xoşalam ki, bugün məktəblər açıldı.
Xoşalam ki, dostlarımı görmüşəm və dostlarımın da yanında dərs oxuyuram.
Gəlmişəm bura, dərslərimi oxuyam, büyükləşdim. İnşallah həkim oluram. çok hoşalam ki huzuru olup 2 ilde online'de ders okuyorum. Ama indi çünkü huzuru olup müellimi görürüm. Ama çok seviyorum ki uşaqlarla oynayıram.
Başlı yaşayan İranlıların Vələhsir adına təhsil müəssisəsində təhsil alan şagirdlər sağlamlıq protokollarına uyğun olaraq valideynləri ilə birlikdə məktəbə gəldilər. Onlar dərs oxumaqla Əziz İslam Respublikasına baş ucalıb gətirəcəklər.
İnşallah həmi qaham, dərkənarı həm.
İnşallah hamımız bir olaraq əziz vətənimiz üçün, övladlarımızın inkişafı üçün hamımız bir-birimizin yanında çalışacağıq.
Yadı xatəri şəhədəyəmun ruhu
Müqəddəs müdafiə həftəsinin başlandığı gündür. Bu münasibət ilə şəhidlərimizin xatirəsini anırıq, şəhidlərimizin ruhuna salam göndəririk.
Şagirdlər söz verdilər ki, sağlamlıq protokoluna əməl etsinlər ki, onların əyanı dərsləri tətil olmasın. Qeyd edək ki, İranlıların Vələhsir məktəbində 160 şagird var ki, onlar pandemiya dövründə də təhsillərini onlayn davam etdirib.
İran Respublikasının radiosu başlayır.
Davam edirik, Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Bir halda ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin başa çatdığını bildirib, Qərb dövlətləri Azərbaycanı Minsk qrupu çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlara qatılmağa çağırır və təzyiqlər davam edir. Həmin mövzu ilə bağlı əməkdaşımızın göndərdiyi reportajı da dinləyək.
Ekspertlərin fikrincə, Minsk qrupu 30 il işğal dövründə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın xeyrinə heç bir addım atmadı və bu qrup Azərbaycan dövləti yanında heç bir səlahiyyətə malik olmayan bir sistemdir. Və beləliklə, Minsk qrupunun fəaliyyətinin davamı Azərbaycanın xeyrinə deyil, çünki üzv ölkələr Qarabağa status tələb edirlər. Bu mövzu ilə bağlı Azərbaycandan olan siyasi ekspert Akif Nəsirli öz fikirlərini belə bildirdi.
Azərbaycanı na sərf eləməyən birinci məsələ ondan ibarətdir ki, Minsk qrupunun hər üç həmsədri demək Qarabağa status istəyir. Azərbaycan isə öz ərazi bütövlüyünü tam bərpa etmək fikrindədir. Qarabağa heç bir status vermək fikrində deyil. Düzdür, bunu Fransa ilə Amerika açıq şəkildə izhar edir, amma Rusiya bunu diplomatik şəkildə çatdırır. Amma hər üç ölkə deməli, Qarabağa status verilməsinin tərəfdarıdır və Minsk qrupunun dirçəldilməsində əsas maraq da ondan ibarətdir. Bu isə Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlmir. Azərbaycan, mənim fikrimdə Azərbaycan artıq vaxtıdır ki, Ermənistanla birbaşa təmaslara girsin, vasitəçisiz danışmağa başlasın.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Kərbəla vilayətinin valisi ərbəyin mərasimlərindəki zəvvarlara xidmət çatdırmaq məqsədə bütün idarələrin fəaliyyətinin dayandırılması xəbərini açıqlayıbdır. İraqın vagentli Nəsif Casim Əl-Xatabi də istinadla bildirir ki, Kərbəla zəvvarlarına xidmət çatdırma istiqamətində həmçinin zəvvarların təhlükəsizliyinin təmini ilə bağlı şəhərdəki idarələr və tabeliyindəki inzibati yerlər tətil olubdur. Kərbəla valiliyinin elanı əsasda bu tətilə təhlükəsizlik, sosial xidmət, gigiyena, banklar və Hüseyin Ərbəyinə bağlı layihələrin heç biri daxil olmur. 1441-ci Hicri qəməri illi 20 səfər 2021-27 sentyabr tarixi dünya şiələrinin 3-cü imamı İmam Hüseyin əleyhissalamın vəfalı silahdaşlarının şəhidliyi gününə təsadüf edir. Daha doğrusu ərbəyini gününə təsadüf edir. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Dəməşq Türkiyənin Suriyadakı iştirakını bir növ işğalçılıq hesab edir və Ankaradan qüvvələrini dərhal Suriyadan çıxarmasını tələb edir. Səhər saytının məlumatına əsasən Feysal Miqdad deyib ki, İdlibdəki gərginliyin əsas səbəbi Türkiyənin işğalçılığı və bu ölkə hökumətinin bu bölgədəki terror qruplarına dəstək verməsidir. Miqdad vurğulayıb ki, Türkiyə dərhal Suriyadan geri çəkilməli, dünya ictimaiyyəti də Suriyanın ölkənin şimalında qəsb olunmuş ərazilərin azad edilməsi üzrə səylərini himayə etməlidir. Suriya Xarici İşlər Nazirliyin bazar ertəsi günü BMT-dən və Təhlükəsizlik Şurasından istəyibdir ki, Türkiyənin Suriyadakı hərəkətləri qarşısında açıq-aşkar mövqe tutsunlar. Türkiyə hərbçiləri Kürd radikal qüvvələrin hücumlarının təhlükəsini dəf etmək məqsədi ilə və bu bahanə ilə Suriyanın şimalına daxil olub və bu bölgədəki geniş əraziləri öz işğalı altına alıbdır. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Bəyza vilayətinin Səudiyyə koalisiyasının silahlı qüvvələrindən tamamilə azad edildiyini deyibdir. Əl-Məyadin televiziya kanalının yaydığı məlumatına əsasən, Yahya Sərid cümə axşamı günü mətbuat konfransındakı çıxışında bildirib ki, Yəmən ordusu və xalq komitəsi Əl-Sumə, Məsura şəhərləri və Makiras şəhərinin bəzi hissələrini azad etməyə müvəffəq olub. Onun dediyinə görə Yəmən silahlı qüvvələri Bəyza vilayətində IŞİD və Əl-Qaida terror qruplaşmasına məxsus uçuş aparatını da raketlə hədəfə alıbdır. Bugün cümə miladi 2021 sentyabrın 24-ü Hicri qəməri 1443 səfərin 17-si günəş ili 1400 mehrin 2-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:30 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:49 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını təqdim edir hər birinizə. İranda müqəddəs müdafiə həftəsi də başlamışdır. Əzləyirik bu günləri və inşallah şəhidlərimizin yolu davamlı ola. Amma dostlar, biz bugünkü verişimizdə Azərbaycanda Rusiya qarşı mövqeylərin sərgilənməsi ilə bağlı danışmaq istərdik. Bildiyiniz kimi, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağda atdıqları addımlar Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır və siyasi partiyalar, siyasi şəxsiyyətlər, politologlar bu məsələyə kəskin şəkildə öz etirazlarını bildirirlər. Artıq Azərbaycan dövləti də hərdən bir etiraz bəyanatları yayır. İndi bu etiraz bəyanatları və bu sərt retorika, sərt reaksiyalar səngimək bilmir, davam edir. Bəziləri belə düşünür ki, belə bir yəni formada etiraz bildirmək əksinə Qarabağda atılan addımlara heç bir təsir yoxdur və daha doğrusu onları şiddətləndirəcəkdir və bundan əlavə Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinə bu mənfi təsir buraxa bilər. Bu məsələ haqqında söhbət eləyəcəyik biz. Bu reaksiyalar nə qədər düzgündür və nə qədər bunu davam etdirmək olar? Biz daha ətraflı az sonra hörmətli ekspertimizlə bu məsələni təhlil edəcəyik. Bizimlə qalın. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təşəkkür edirik vaxt ayırdınız verilişimizə. Cənab Heydəri, söhbətimiz Azərbaycanda Rusiyaya qarşı sərt retorika haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan həm elə siyasi partiyalar, şəxsiyyətlər etirazlarını bildirirlər Rusiyanın Qarabağdakı addımlarını, eyni zamanda dövlət orqanları da ara sıra etiraz bəyanatları yayırlar. İndi Azərbaycan haqlı olaraq Rusiyanın addımlarına etirazını bildirir. Amma bu məsələni uzatmaq sizin fikrinizcə nə qədər düzgün olardı. Yəni, bu qədər sərt rəftar etmək mümkündür ki, Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinə bunun mənfi təsiri olsun. Siz necə düşünürsünüz bu məsələ haqqında?
Bismillahirrahmanirrahim. Dinləyiciləri salamlayıram. Əlbəttə, 30 ilə yaxın davam edən işğal prosesində və ümumiyyətlə Qarabağın işğal olunmasında bir sıra ölkələrin rolu olmuşdur. Əlbəttə, Ermənistanı dəstəkləyən qərb ölkələri, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları və digər gel ülkeleri Azerbaycan'ın Sovyet döneminden sonra asıl vaziyete düşmesine, zayıflamasına ve hariciden herhangi bir kömek ummasına maraklıydılar. Ve hususen Rusya, Azerbaycan arazisinden öz bütün harbi kuvvelerini çektikten sonra, yani bu Azerbaycan'ın talebiyle başladı, Azerbaycan'ın toprağın işgal olunmasında artık bir manalı şekilde maraklıydı. Ve buna göre de Azerbaycan'ın arazisinin işgal olunmasında ve Azerbaycan'ın mevcudun Rusya'dan asılı vaziyete düşmesine Rusya'nın bir manalı şekilde rolü oldu işgalda ve hatta Rusya harbi kudretinin, harbi hisselerinin iştirakı da bunun dışı başverdi. Bu yeni ikinci bir fırsat ki Rusya bundan istifade etti ve Özgür Maramların Dağlık Karabağ arazisinden Laçın koridoru ve diğer arazilerde o cümleden Hocalı biz bilirsiniz işgal altında kalan araziler var hala mevcuttu ve Rusya'nın sülh meramlı kuvveler şeklinde iştiraki temin olundu. Elbette bu 5 yıl müddetine danışırlar esnasında kararı alındı. Ama Rusya özünün sülh meramlı misyasından elave Ermenistan'ın müdafi olunmasında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın mevcut olmasında Rusya bir manalı rol oynayır. Ve bu çok tehlikeli bir megamdır. Ve Azerbaycan'ın müstakilliğine ve istiklaliyetine her eder tehlike çöreden megamdır. Yegane devlet İran İslam Respublikası ki Azerbaycan'ın müstakilliği ve Dağlık Karabağ'ın bütünlükle Azerbaycan'ın arazisi şeklinde tanınması teşebbüsüyle çıkış etti. Bizim müddetçe rehber, dini rehberimiz Hamley Cenabıları Dağlık Karabağ arazisinde birbaşa Azerbaycan'ın arazisi, tarihi arazisi hesap etti. Azerbaycan'a kaçarılması beyanatını yaydı. Elbette Rusya'nın burada iştiraki, Rusya'nın bir manalı şekilde tesiri hemşinin gel devletlerinin tezgi Azerbaycan'ın Dağlık Karabağlı bütünlükte demeli öz nezareti altına geçirmesine ciddi maniyet veresi ve bugün de emin maniyet durmaktadır ve bunun başında da bilirsiniz Rusya sülh meramlı misyası şeklinde ön harbi kuvveleridir ve o Dağlık Karabağ arazisinden veya Dağlık Karabağ böylece gönderme bir vilayetin mevcutluğunu veya arazisinin tanınması şeklinde gelden devam eden bir tehlikedir. Ve buna göre de Azerbaycan halkı, Azerbaycan siyasi daireleri ve siyasi parçaları o cümleden Azerbaycanistan parçası Dağlık Karabağ'da her hansı bir arazinin Dağlık Karabağ eylem bir muhtar vilayet veya bir atlama mı veya her hansı bir şekilde kalmasını sadece Azerbaycan devletine ve halkına karanlık gibi kıymetlendirdi ve bunu beyanatta devrelerle geyit edildi. Bir gün artık sağlı üçlü mesele bitti. Azerbaycan bu meseleye son koymalı. Ve Dağlık Karabağ arazisine bir karışma kimi öz nezareti altına geçirmeli. Ve gondarma kurum değilen Dağlık Karabağ muhtar vilayeti kimi herhalik bu cür Ermenistan tarafı iddiadadır. Bunun biz bütün tarihten silinmesini hayata geçirmelidir. Eks takdirde Azerbaycan'ın geleceğinde arazisinin işgal olunması tehlikesi durmaktadır ve bugün bu tehlike artık hiss olunur. Çünkü Ermenistan geri çekilmek fikrinde değil ve hatta öz harbi kuvvelerini Dağlık Karabağ arazisine yaymakta devam ediyor.
Aydındım.
Ve nezareti ben diyordum biz bütün terk etmemiştir.
Aydındır.
Ve buna göre de Rusya'nın sülh meramlı misyasının yerini gösterilmeli ve bunun vakti dakik müelleşmeli ve bu misyanın artık sola çatması için müeyyen kararlar ve müzakereler yapılmalıdır.
Aydındır. Cenab-ı Heydar Rey.
Komşu devletlerin region devletlerinin rolü müstesnadır ve çok önemlidir Azerbaycan için onun gelecek müstakilliği için arazi bütünlüğünün temin olunması için.
Aydındır. Cenab-ı Heydar Rey, indi siz bu reaksiyalardan danışırsınız ve deyirsiniz ki lazım geldikte biz onların faaliyetine son koymalıyız. Yani aslında bu fikri birçokları Azerbaycan'da söyleyir. Ama devlet organları da demiyorlar ki öz itirazlarını bildirirler. və bəzən bu sərt ritorikaya keçirlər. Sizin fikrinizcə, bax, indi Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə qarşı orada hər hansı bir əməliyyat keçirmək, yoxsa onların fəaliyyətinin sona çatmasını istəmək və bu kimi etiraz bəyanatlarını səsləndirmək, Rusiyaya qarşı artıq cəmiyyətdə belə bir aura yaratmaq sizin fikrinizcə Azərbaycanın milli maraqlarına bir zərbə ola bilməzmi? Yəni, Rusiya ilə Azərbaycan arasında gərginliyin yaradılması sizin fikrinizcə nə qədər düzgün ola bilər? Bu reaksiyanı nə qədər sərt davam etdirmək olar?
Mən deyirdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın hər hansı bir tərəflə, istər Rusiya, istər Türkiyə, istər Gürcüstan, istər İran İslam Respublikası ilə hər hansı bir anlaşılmazlığı Azərbaycan üçün əlbəttə ki, mühüm zərər vəd edən məsələdir. Və bu zərər əlbəttə hətta o dərəcəyə çata bilər ki, qarşı duruma ola bilər. Məhz buna görə də əlal xüsus Rusiya ilə Azərbaycanın hər hansı bir qarşı durması Azərbaycan üçün heç də əhəmiyyət kəsb etmir. Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab vermir. Niyə görə? Çünki Azərbaycanın 2 milyona yaxın, bəlkə də biraz çox əhalisi Rusiyanın ərazisində yaşayır, çalışır və müəyyən maraqların maraq güdürlər.
Aydındır.
Buna görə də Azərbaycanın bugün Rusiya ilə hər hansı bir qarşı durması və hər bir ritorika dilində danışması məqbul deyil, mən deyərdim, mümkün deyil Azərbaycan. Çünki Rusiyanın Dağlıq Qarabağ ərazisində sülh məramlı Minsk ilə gəlişi sadəcə danışıqlar yolu ilə razılaşdırılmışdır və bu razılaşmalar iki dövlət başçısı və bir çox digər qruplar arasında baş vermişdir.
Aydındır. Canım Heydərli.
Sadəcə öz maraqlarını ortalığa qoymalı, ərazi bütövlüyünün bütün hallarda təhlükəsizliyinin tam təmin olunması üçün qarant almalı və yeganə çıxış yolda Azərbaycanın gələcək perspektivi üçün Azərbaycanın qonşu dövlətlə mehriban qonşu münasibətində yaşaması üçün sadəcə danışıqları daha ciddi xarakterdə aparmalı və qarant almaq üçün daha ciddi
adımlar atılmalıdır. Aydındır. Bax, belə bir o hərbi retorikada danışmaq, sərt mövqeylər sərgiləmək, əlbəttə Azərbaycan haqlı olaraq öz etirazını bildirir və bildirməlidir əslində. Amma o qeyd etdiyimiz kimi daha bu sərt retorikaya keçmək, nə bilim, hərbi əməliyyatlardan danışmaq, yəni, bax, bu belə bir mövqeyin çəkində biz görürük ki, Türkiyə mediası və Türkiyə tərəfi də Azərbaycanlıları belə deyək, təşviq edir ki, hə, Rusiya belə davranmaq lazımdır, Rusiyaya qarşı belə bir mövqey sərgiləmək lazımdır. Sizin fikrinizcə, niyə Türkiyə çox çalışır ki, yəni, Rusiyaya qarşı danışılsın Azərbaycanda, Rusiyaya qarşı mövqey sərgiləsin? Axı, bu sizə dediniz ki, bu Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Onların istəyi nədən ibarətdir? Niyə Türkiyə belə bir mövqey sərgiləyir ki, istəyir Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər gərginləşsin?
Bəlli məsələdir ki, hələ Azərbaycan Ermənistan münasibətlərində vəziyyətin həddən ziyadə gərginləşməsi, bilirsiniz, böyük itkilərin baş verməsi, mən deyədim ki, Türkiyənin bu məsələdə iştirakının birinci növbəli səbəbi idi. Çünki Ermənistan istər Rusiya və bir sıra qərb dövlətləri Türkiyənin Dağlıq Qarabağ probleminin həllində birbaşa nüfuz etməsinə qarşıydı və bu nüfuzu artdıqca vəziyyət gərginləşdi və müharibə əddinə çatdı və müharibədə də böyük itkilər baş verdi. Amma Azərbaycana bütün hallarda ərazi bütövlüyünü təmin etmək vacibdir. Amma bu əlbəttə ki, Ermənistanla hər hansı bir ciddi danışıqlar və Ermənistanla gələcəkdə perspektiv məsələlər müzakirə olunsaydı, bəlkə daha münasib olardı və burada Rusiyanın da rolu müstəsnadır. Amma Türkiyə nədənsə Rusiyanın rolunu heçə indirmək və bugün də bu retorika ilə çıxış etmək əzmindədir. Halbuki bu Azərbaycana daha böyük təhlükələr vəd edir. Azərbaycan xalqına böyükçilər vəd edir. Azərbaycan xalqının ərazidə dolaşığına hətta mən qeyd etdim kimi 2 milyondan artıq əhalinin Rusiyadan dolaşığına hətta əngəl törədə bilər. Və bu da Azərbaycanın gələcəkdə qaçqın və məcburi qaçqınlar sayının artmasına gətirib çıxara bilər. Məhz buna görə də bugün Türkiyənin arzu və istəkləri, niyyət və ritorikası ilə hesablaşmaq Azərbaycan üçün məcbur sayıla bilməz.
Aydındır.
Çünki bu yaxşı bir perspektiv vəd etmir. Çünki biz keçmişə baxıb geleceğim realleştirmek için
benim.
Daha ayık sayık, daha temkinli ve daha tedbirli olmalıyım.
İnşallah. Çok sağ olun Cenab-ı Heyderli. Teşekkürümüzü bildirir size. Verişimize katıldığınıza göre verişimizin vakti tükenir. Sizinle biz sağollaşmak isterdik. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Allah'ın amanı. Hürmetli izleyenler, değerli dostlarımız, az önce hürmetli ekspertimiz, politolog Akif Heyderli cənablarla söhbət edirdik. Azerbaycanla Rusya münasibetleri hakkında ve Qarabağda baş veren hadiselere Azerbaycan reaksiyasından danışırdık. Bu reaksiyalar ne kadar düzgün, yani bu formada reaksiya göstermek, etiraz etmek Qarabağda baş veren hadiselerin karşısını alabilir mi? Azerbaycanla Rusya münasibetlerine kölge salabilmez mi? Bax, bütün bunlar hakkında biz danıştık ve hürmetli ekspertimiz de öz şəxsi düşüncelerini, mülahizelerini bizimle bölüştü. Hürmetli işinler, bununla bugünkü veriliş burada sona satır. Teşekkürümüzü bildirir size bizimle olduğunuza göre. Sağ olun, salamat kalın.
Hörmətli dinləyicilər, məhəbbətli dostlar, minnətdaram ki, Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Bir daha da efir vaxtımızın bu hissəsindən hər birinizə salamlarımızı çatdırırıq. Dəyərli izləyicilər, inşallah ki, salamlar sizi sağlasın və canınız sağlam olsun ailə ilə yanaşı. Dəyərli izləyicilər, bizimlə qalın, 45 dəqiqə müddətində yaşa həyat verilişi ilə yol bir ola bilərsiniz. Lütfən verilişi izləyin və bizimlə də əlaqədə olun.
Olumu bubon hisseler, bulum hoşun hisseler.
Anam bacım kız gelin, erdik onaki düz gelin. Yedi oğlan isteren, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Tanrının adı ilə verilişimizi başlayacaq dostlar. İstəkli dinləyicilərimiz, hər birinizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, gününüz gözəl və pozitiv olsun. Bəli, hər birinizə gözəl və pozitiv bir gün arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bütün günləriniz gözəl olsun, bütün fikirləriniz hər zaman olduğu kimi müsbət olsun, müsbət baxasınız bütün məsələlərə istəkli edilənlərimiz. Hər zaman mənfi fikirlərdən uzaq durasınız. Elə bugünkü mövzumuzun, demək elə, mən indidən açıqladım mövzumuzu, bugünkü söhbətimiz həmin mövzu haqqında olacaqdır. Müsbət fikirdən biz danışacaq, necə məsələlərə müsbət fikirlə baxaq, yanaşaq inşallah ki, hər zaman müsbət fikirli olaq, əziz dinləyicilərimiz. İnsanın necə yaşamasını müəyyənləşdirən məsələ onun hadisələrə, həqiqətlərə və hər hansı bir məsələyə baxışıdır, baxış tərzidir. Müsbət düşüncə bizim inanclarımızdan qaynaqlanır. İnanclar, etiqadlar və həyata baxışıdır ki, insanı ya bədbəxtliyə ya da xoşbəxtliyə doğru aparır. Ekspertlər deyirlər, heç vaxt həyatınıza çətinlikləri və problemləri lənətləməyin. Dünyanın problemlə dolu olduğu fikrini başınızdan atın. Her zaman düzgün yollar ardınca olun. Düzgün yollar var. Sadece olarak bizim onları tapmamız lazımdır. İnsanın məşğuliyyəti gün ərzində çox olarsa, çox rahat mənfi məsələlər haqqında düşünə bilər. İşin çox olduğuna görə insan yorulur və stres içində olur. Nəticə itibarilə mənfi fikirlər beyninə yol açır. Baxmayaraq ki, bilir müsbət düşüncə zihni durma nə qədər müsbət təsir edir. Ekspertlərin fikrincə, əgər desək, müsbət fikirlər həm sağlamlığımıza müsbət təsir edir, təəccüblənməyin, tədqiqatlar göstərir ki, müsbət düşünməyin bir çox faydaları var. Özünə güvən hissini yüksəldir, psixi sağlamlığı təmin edir və hətta fiziki sağlamlığa müsbət təsir buraxır. Bəli, müsbət düşüncənin, müsbət fikirlərin biz faydalarına söhbət etdik, istəkli dinləyicilərimiz. Necə biz müsbət fikirli ola bilərik bunu? Birazdan sonra söhbət edəcəyik, araşdıracaq, amma istərdim ki, bir gözəl mahnı dinləyək.
Taxan gecələr Qulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Zilvilərlə Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı Sirrilərlə geceler bulak başı onun zümzümesiydi. Gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı. Ne deyir laylasıyla, kıçıltıyla akan olsun. O geçmişin halesi, geleceğin sirridir. Geçmişin halesi, geleceğin sirridir. Bulak ne deyir görek? Hey ahır coşur taşı, gündüz gördüklerini. Gece yakin danışır, gece yakin danışır. Bulak ne deyir görek? Hey ahır coşur taşı, gündüz gördüklerini. Gece yakin danışır, gece yakin danışır. Tepelenip toz kimi şırıltıyla akan su. Ne için pozur gecenin o derin sükutunu? Ne için pozur gecenin o derin sükutunu? Bazen aynı süt kimi bezen kara geceler, bulak laylanı çalır. Yatanlara geceler, yatanlara geceler. Bezen aynı süt kimi, bezen kara geceler, bulak laylanı çalır. Yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler.
Bəli, yatanlara geceler, bəzi insanlar gündüzlər də yatırlar, hey, yatırlar, hey və əllərindən bir iş gəlmir. Nəinki gəlmir? Onlar deyirlər ki, bizim əlimizdən bir iş gəlmir. Gözəl sözləri vardı mahnının. Bahadın Xorasanının səsi ilə dinlədik. Bura arandır, yaşa həyat verici davam eləyir. Elə ki, bir problem baş verir, əziz dinləyicilərimiz. Özlərini zəif hesab edən insanlar, qabiliyyətsiz olduqlarını düşünən kimsələr tez mənfi toxunmasını toxumağa başlayırlar. Deyir, elə olacaq idi də, mən bilirdim də mənim işim əvvəldən əyib. Əlimdən nə gəlir, ay, ben əvam. Heç görmək olmaz, iş işdən keçdi. Oturub, yəni bu adam oturubdu öz-özünə belə fikirləşir, belə təsəvvüratı vardı. Heç bir ayağa durmur ki, bir iş görsün. O qədər mənfi fikirləşir, o qədər məsələlərə mənfi baxır. Bu mənfi fikirlər onun əl yağını bağlayıb oturdub evin bir köşəsində. Güzel musiqilərlə verilişimiz davam edir. Aran Radiosundan Yaşa Hayat verilişi ilə sizinləyik. Amma istərdik ki, verilişin bu dəqiqələrində başqa bir bölüm səsləndirək. Hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də gəlirlər verilişimizə. Xanım Xəyir, siz mən öncə salamlayıram.
Sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi də bir daha salamlayıram. İnşallah ki, bugünkü verilişimiz də bu əzizlərimiz üçün faydalı olmuş olur. Niyə ki,
İnşallah.
Gözəl bir mövzu seçibsiniz. Canım
həqiqətən gözəldir.
Həqiqətən gözəldir, bəli. Müsbət fikirlər, müsbət baxışlar doğrudan da bizim həyatımızda xeyli təsirlidir. Və canım can dedə, mən bir şeyə də xeyli diqqət yetirmişəm. O da budur Bəli. Ki, müsbət baxışlı və fikirli insanların siması da fərqlidir. Bilmirəm, siz də mənim
nəzərimdən. Mən həməşə xoşgüləşdilər.
Niyə ki, xoşgüləşdilər, müsbət baxırlar. Ruhları Bəli. O qədər paçdır, o qədər təmizdir ki, bu ruh paçlığı onların sağlamlığına da səbəb olur. Bəli. Və bunları hər zaman baxırsan, görürsən gənc qalıblar, təravət qalıblar
bəli,
və əksinə də mənfi fikirlər də ki, insanı aradan aparır, pərişan əhval edir, stres edir və bu yaxşı bir əhvalat deyil. Ekspertlər, bu əzizlərimiz ki, eləyə bilmirlər, müsbət fikirləşələr, bu əzizlərimizə yol göstəriblər. Əgər siz razı olsanız,
mən... Əlbəttə ki, birlikdə dinləyək, xanım, xeyirsizsə. Buyurun, buyurun.
Hazırda hər kəs problemlərlə, dolğun bir həyatda mənfi fikirlərlə ömür sürür. Əgər gündəmlik həyatımızın bütün olayları ilə ciddi yanaşılsa, qəm-kədər, qorxu, stres bütün anlarımızı ələ alıb və həyatın şirinliyini dadmaqdan hər kəsi uzaqlaşdırar. Müsbət baxışlar və fikirlər nəticəsindədir ki, maddi-mənəvi yüksəlişlərə əl tapmaq olar. Müsbət baxışlı insanlar problemlərə, qəm-kədərə dalmadan onları aradan qaldırmağa cəhd göstərirlər. Müşkilləri həll etməyə çalışırlar və belə bir xüsusiyyətləri daşımaq üçün nəfs inamını gücləndirib, hər problem qarşısında dağ sayağı güclü və möhkəm dayanırlar. Tədqiqat göstərmiş ki, müsbət baxış və fikir ömrü də çoxaldır. Belə insanlar sağlam və gənc qalırlar. Niyə ki, müsbət fikirlər bədəni müdafiə sisteminin güclənməsinə səbəb olur, ruh paklığına zəmin yaradır. İnsanı müxtəlif xəstəliyə məruz qoyan stresi aradan qaldırır. Ekspertlər deyirlər, müsbət fikirlərə malik olmaq üçün düzgün qərar alıb və elə bu gündən müsbət baxışa malik olmaq üçün addım atın. Mənfi fikirlərə məruz qalan zaman ilk öncə dərin nəfəs çəkməyə başlayın. Bu yol sadə olaraq ən önəmli bir mövzu sayılır. Əyləşin, gözlərinizi yumun, asta-asta nəfəs çəkməyə başlayın. Nəfəs çəkmək sizə özəl toxdaqlıq bağışlayıb, stresinizi aradan aparıb və fikirlərinizi aydınlaşdırır. Özünüzü bir işlə məşğul edin, əzizlər. Bekarçılıq özü mənfi fikirlərin çoxalmasına zəmin yaradar. Yürüyün, idman edin, uşaqlar və heyvanlarla əylənin. Həmçinin eləyə bilərsiniz, başqa bir yol da seçəsiniz. O da budur ki, özünüzü bağışlamağı bacarın. Əgər mənfi fikirlər nəticəsində mənfi rəftarlar və hərəkətlərə malik olubsunuzsa, bir gözəl həyatı özəl xüsusiyyətlərlə başlamaq üçün bu başlanışda lazım olan şey budur ki, xoşa gəlməz rəftarlarımız üçün özümüzü bağışlayaq, hər nə geridə qoyun və bir yeni həyat üçün yeni səhifə açın. Və həmçinin ekspertlər deyirlər, özümüzdən sorğu-sual etməklə də bu problemi çözmək olar. Mənfi fikirlərə məruz qalan kimi bir neçə addım geri qayıdıq və soruşmalıyıq ki, ola bilər mövzu mən fikirləşdiyim kimi olmaya, görəsənmi, vəziyyət mənim sandığım kimi bu qədər dəhşətli və təhəmmül edilməzdirmi, yoxsa yox? Bu sualları özünüzdən soruşun, suallarınıza cavab verin. İnşallah ki, hər zaman gözəl fikirlərə, müsbət baxışlara malik olaq.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımızdan, xanım Xəyirdən çox gözəl və incə məqamlara toxundular, ekspertlərin rəylərini, mülahizələrini mövzulə bağlı bizə çatdırdılar. İnşallah ki, bu usulları hər bir kəs işə tuta və mənfi düşüncələri özündən uzaqlaşdıra. Eləki bir məsələyə mərhəb baxırsan, onunla bitmir məsələ, onunla məsələ bitmir. Deyir, min dərənin dərdi gəlir tökülür mənim ürəyimə. Kimə kim dərdimi istihar qıldım, istəyib dərman, özümdən həm onu bir dərdə mübtəla gördüm. Bu dərd qəm nədir? Dərdlə, qəmlə